ngibona kade si ingqabanqoza yangkhona lokho eqhubeke siya phambili siba wesi masibona indlela abakhokheli abezano abathize indlela abalwa ngayo sebesilwa la kumaphephandaba wasizwe indaba zabo umtshwanga labo moyo indlela abasesilwa ngayo sibili sitshengisela ukuthi into azimanga kuhle sikuthethisana sibili phambi kwabantu sokungani vele abahloniphi njalo abalandaba lama structures abo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaphetha njani njengoba siyabona ukubana umongameli Mgabe ungani kakuqedisisanga uphonga ukukhuluma nje lapha lalaphayana, wena ubona ungani kuzaphetha kanjani?
Ya indaba ye-factionalism yaqalisa kudala indaba yamahlangothi kodwa isisibawesi ngingakhumbula kudala izingakule ndaba kazobho labo lokhu zenitabovumbu yemasinga yiqalisanga kathesi kodwa vele ngakusuka lama-factions yena uyaqina more ngoba kuyamncedisa ukuthi anti bekhange bebelokhu belisana bangabi le ndaba lokuba ngabakhokheli. So indaba nale factionalism iyamnceda yena ukuthi abe strong kodwa zona nxa engasekho laphana kuzaba nzima ngoba abantu laba bazakula bebulalane nxa engasekho le kuza vele into leyo engaqedakaliyo khonaphana sebelola isikhundla engasekho yena.
Kathi kungakwehlulwa yini eZimbabwe? Uyamswela yini umongameli Mgabe angathi halo mfuna athathe isikhundla sami nxa ngasekho?
Ya mbona zenini ukhangelele ukuthi nxa ungaba lo muntu njalo kube ngumuntu oyisihlobo sakhe ngomntanakhe ngoba mbona zani ngathemba abanye abantu ubona zani bengamhlamukela phambili nxa sikhangele ukwenzakala kubo Zambia ngithi sengxenye ubona zani engakhetha omunye umuntu umuntu ona engamhlamukela kusasa njengoba kwaziwa sibili ukuthi kulamacala amaningi kulamacala ombhuqazwe emathebeleleni kulamacala ombhuqazwe ku-2000